no tere tulemast kuulama järjekordset Be First podcasti saadet. Henri, kuidas sina ennast tunned?
Ma tunnen väga hästi ja sina, Sandra?
Mina tunnen ka hästi ja ma olen väga elevil, et teie saate seda järgmist saadet kuulata, sellepärast, et meil on väga Be First mentaliteediga inimene siin.
Jaa, meil on saatesse täna tulemas Karel Tilga ja me plaanime talt uurida väga palju huvitavaid teemasid. Mm-hmm. Seda, et kuidas näeb välja ühe 10 võistleja päevaplaan, mida ta sööb, kuidas tal on koostöö treeneriga ja palju muud.
Täpselt nii. Ja mis värk seal USA elamisega on?
Just.
Ja. Miks on USA parem kui Eesti? Mis seal tehakse teistmoodi kui siin? Ja nii et pange käed kokku, tehke kõvasti lärmi, sellepärast, et nüüd on meil saatesse tulemas ei keegi teine muu kui Karel Tilga!
Sportland, Be First podcast.
Selleks, et jõuda spordis kaugele, sul peab olema nagu suhteliselt meeletu rutiinid aluvus ja sulle peab meeldima ka rutiin, et kui sulle rutiini ei meeldi, siis on väga keeruline. Minu karjääri jooksul on olnud vigastusi nii palju, et mul oleks lihtsam loetada neid kohti, kus mul ei oleks nagu vigastusi olnud. Et ma arvan, et kõigepealt tuleb endalt küsida, et kas see on halb asi, et su elu suunab sind mujale. Et elu võib-olla suunab sind põhjusega mujale.
Sportland, Be First podcast.
No tere tulemast. Kas tulid otse trennist või lähed otse trenni siit?
Ei, tegelikult ei tulnud ja ei lähe ka, et täna on siuke rahulikum päev.
Mm-hmm. Sportlastel antakse ka vabu päevi, täiesti vabu päevi.
Ikka antakse, peab võtma vabu päevi. Muidu lihtsalt mingi hetk nagu aju jookseb kokku, et on vaja puhata.
Kas antakse või võtad? Et kas pigem on see, et treener ütleb, et Karel, puhka? Või et sa ütled, et kuule, ma tunnen, et täna on selline päev, et ma tõmban inge?
Ma arvan, et varem oli mul alati nii, et mulle pidi andma ja ega ma alati ei kuulanud ka, aga nüüd ma arvan, et ma olen piisavalt vana ja tark, et ma tean, et peab võtma lihtsalt neid puhkepäevi.
Hästi.
Okei, ma võtan siit sõnasabast kinni ja tegelikult alustan meie saatega. Me alati alustame oma saadet siis esimeste mänguga, kus me alustame lauset, sina lõpetad selle ja me räägime sinu esimestest. Mm-hmm. Kontrolli ma ei lähe. Täpselt nii, nagu mäletad, niimoodi võid vastata. Mm-hmm. Nii, esimesed tossud.
Esimesed tossud, mida mina mäletan, olid mingisugused Adidase tossud mind krõpsudega ja ma mäletan ka seda, et kuna ma selle ajal kasvasin niimoodi, et mul nagu jalg kasvas 3 numbrit aastas, et siis need tossud nagu katke ei läinud, aga mingi, et nad ei läinud jalga, siis me läksime poodi vanematega ja ma ostsin täpselt samad tossud, ainult 3 numbrit suuremad.
Mm. Ma küsin kohe siia ära, sa ütlesid, et Adidase tossud ja ei jäänud märkamata ka vorm su seljas samalt brändilt. Mis su lemmik bränd on?
Adidas, kui see kaamera on. See.
On see olnud juba niimoodi väikses peale?
Jah, et sellega on siuke lugu, et mul on siuksed hästi lambised jalad, et ma olen siuke pikk inimene ja Adidase naelik sobib mulle jalga väga hästi, et teiste brändide naelikud lihtsalt nagu minu jalakujuga kahjuks ei sobi, et sellepärast on see Adidas, ma arvan, nagu viimasel ajal eriti kujunud lemmikuks, aga ta on mul alati meeldinud.
Okei, et ikkagi selline praktilist laadi eelistus, et sobib sinu keha kujuga ja siis sellest lähtuvalt.
Jah, ei, seal on praktilisust ka, aga ma arvan, et nagu lihtsalt meeldib ka.
Hästi. Aga siit kohe edasi minnes esimene võistlus.
Esimene võistlus, mis ma mäletan, on rahvastepalli võistlus, et see seal Valgamaal Pukas, kus ma elasin, et seal oli rahvastepalli võistlused olid ja me käisime kuskil naaber külas mängimas ja me saime teise koha, et see on esimene, mida mina mäletan.
Rahvastepall, see oli väga tegija mäng, sest mina mäletan ikkagi, mina olen Võrumaalt pärit ja seal olid ikka, meil olid ikka nagu maakonna sisesed võistlused olid.
Ei.
Tahtised või kinnised?
Vist olid kinnised, ma ei tea.
Rahvastepall oli väga tõsine sport kunagi, et kui sa olid rahvastepallis oli hea, siis sa olid nagu kehalise tunnis ikka kõva mees.
Kus juures ma pean ütlema, et mulle tundub, et see natukene on sellises tagasituleku trendis, sest et ma olen aegalt sotsiaalmeedias näinud mingid sellist rahvastepalli lühivideasid, et tundub, et mingid riigid või piirkonnad on enda jaoks selle uuesti avastanud. Aga kui vanas olid, kui see esimene rahvastepalli võistlus toimus?
No ma pidin olema koolis siis juba, et ma arvan, et esimene teine klass, et 7-8 seal kandis.
Kas sa mäletad ka oma esimest kergejõustiku võistlust?
Jah, ma arvan, et see oli umbes seal samas vanuses, et see oli mingid maakonna meestivõistlused ja ma mäletan, et ma vist ei võitnud midagi, nagu ma olin igal alal ei, mingi 6-7, aga ma olin nagu noorem ka, et selle seas on see vanusegruppide see, et 2 aastat on üks vanusegrupp ja kui sa oled noorem aasta, siis on nagu, siis sa oled nagu teised poisid on kõik nagu palju suuremad, et isegi minust olid nad suuremad, et jah, et ma vist ei võitnud midagi seal.
Et sõltub kellel, mis ajal see murdi iga paras jagu hakkas on ja
no
millal see kasv hakkas tulema.
Ja see ongi see, et kas sul on sünnipäev aasta lõpus või alguses, et see mängis nagu nii suurt rolli.
Sa enne mainisid, et sul kasvas siin hästi lühikese ajaga jalg 3 numbrit. Kuidas sul see pikkuse kasvukõver oli? Olid sul mingid aastad, kus samamoodi viskasid hästi kiiresti pikkust?
Nii palju kui mina mäletan, siis ma olen alati nagu ikka kõigist pikem olnud, kuhu iganes ma olen läinud. Et kui ma vaatan mingid lapsepõlve pilte, siis mingi hetk ma olin nagu siuke natuke pontsik, natuke suurem, aga siis jah, mingist ajast lihtsalt nagu läks kõik nagu laiusest nagu pikkusesse, et nagu hakkas järjest viskama ja siis ma olin kõige pikem igale poole, kus ma läksin.
Vahemärkusena siis kuulajatele vaatajatele, et Karel on 2 meetri pikkune.
Kas see annab muidu eelise ka? Ma vaatan, kui ma vaatan Usain Bolti, siis need pikad jalad vist viivad kiiremini edasi ka.
Ma arvan, et mõnel alal annab eelis, aga mõnel alal ta kindlasti nagu takistab ka, et nagu pikad jalad on nagu toredad ja samm on pikk, aga need jalgu on jube raske kiiresti liigutada, et mulle endale kogu aeg tundub, et ma jooksen nii kiiresti, jalad käivad nii rutta, aga siis ma vaatan kuskilt nagu video pealt ennast, siis on siuke, tundub siuke sörk nagu, siuke aeg lubis pigem.
Aga kuidas koordinatsiooniga on?
Oi, sellega on mul kehvasti.
On see ka seost pikkusega, tunnet sa seda?
Ma ei tea, aga ma tean, et minul on sellega kehvasti. Et sellepärast need võibolla need tehnilised alad on mul nagu sellepärast raskemalt tund ka, et ma tõesti nagu spordiväliselt ma tunnen, et ma olen nagu koba suhteliselt.
Ja. Aga on mõni ala ka, kus sa tunned, et see koordinatsiooni osa segab?
No ongi näiteks teivas hüpe, mis on mul nagu üks nõrgemaid alas, et seal on nagu seal on see maa ja taeva vahel nagu vaja akrobaatilisi numbreid teha, mida mina kahjuks ei suuda teha, et sellepärast on see mul nagu üks nõrgemaid alasid ka.
Ma küsin veel selle teivas hüppe kohta, see tundub mulle kõrvalt vajatana nii keeruline ala. Et,
see hirmus on see sõna, mida
just,
sa tahtas.
Hirmus, jah, täpselt, et võibolla sa kirjeldad mõne lausega seda protsessi, et kuidas üldse hakkab, mis vanusest hakkab see teivas hüppe harjutamine ja kuidas see välja näeb selle hetkeni, kui mingi hetk hüppad, ma ei tea, üle 3 või üle 4 meetri näiteks?
See treenimine näebki nii välja, et nagu kõik paremad teivas hüppajad alustavad siis, kui nad on hästi väiksed ja põhjus on selles, et siis sul see hirmufaktor nagu ei tööta veel ajus. et
aga see, hästi väike ala algklassis?
No näiteks see, kes Mondo Duplantis, teate, kes on, et uuendab maailma rekordeid järjest, et ta on hüppanud vist 4 aastasest saati. Et lihtsalt nagu see, mina alustasin hästi hilja, mina alustasin 17-aastaselt teivas hüppega. Ja siis oli minu miinuseks oli see, et ma juba õppisin kartma asju ja siis nagu see pea alaspidi tõmblemine seal nagu minu ajus ei kahjuks ei mahtunud ära ja siia maani väga ei mahu, et sellepärast ongi nagu, mida nooremana sa selle asja selgeks saad, siis sa nagu ei oska karta veel.
Aga kuidas, räägi natukene sellest treeningust, kuidas on need esimesed sammud selle teivas hüppe poole, et mis on need esimesed sellised juurde viivad harjutused ja kuidas see välja näeb?
Alustad siis ikka nagu sirge teibaga, et lihtsalt jooksed see teivas käes ja paned selle sinna auku ja lihtsalt niimoodi nagu rahulikult jõuad matini ja siis see märgiline koht, mis nagu on kõige hirmsam on see, kus sa pead teivast painutama hakkama, et ma mäletan, kui ma esimest korda panin teiba painesse, et see adrenaliin, mis sul nagu läbi käib ja käed värisevad ja see on nagu väga hirmus selles mõttes ja sealt edasi on juba see, et okei, nüüd sa said see teiba painesse. Nüüd sul on vaja nagu jalad nagu taeva poole panna ja üle lätiga minna, et need on siuksed, ma arvan, siuksed 2 nagu märgilist kohta, mis on nagu, millest on nagu raske, mida on nagu raske teha esimest korda.
Aga täna, kui lähed katsele, kas seal ütleme katse alguses on pigem keskendumine siis sooritusele või pigem natuke võitlus hirmuga ka?
Ma arvan, et enam nagu võitlust hirmuga ei ole, sest et ma nagu tean, et kui ma omad asjad ära teen, siis nagu siis muga ei juhtu midagi, et see on pigem jah, see nagu keskendud hoojooksule ja oma selle hoojooksu rütmile ja siis ja loodad, et lihas mälu nagu teab, mida teha ka.
Ja su teivas hüppe isiklik rekord on?
4.96.
Ja ambitsioon?
No 5 võiks ikka ära hüppata.
No, natukene veel. Aga järgmine esimeste küsimus.
Ma enne tahan siia juurde küsida, et kui kiiresti need sentimeetrid juurde tegelikult tulnud on sul?
Eks saad mingi, et kui sa õpidki need nagu suured asjad ära nagu painutamine ja see üle lati minemine, siis tuleb see tulemus kiiresti, aga nüüd on selline, et iga aasta, kui ma nagu järgmine aasta 5 sentimeetrit saaks juurde, ma oleks ülirahul, et see alguses on see areng suht kiire, aga nagu kõikide asjadega, et mingi hetk lihtsalt tuleb see järgmine tulemus nii raskelt.
Ikkagi ma küsin veel, see on nii põnev ala, et aga kuidas need sentimeetrid tulevad selles alguses, et kas sa pead kiiremini jõudma sinna matini või sa pead lihastreeningut tegema või see on koordinatsioon või see on lihtsalt kõik, kuidas ta tervikuna siis nagu kokku töötab?
No kõige lihtsam variant, mida teivatreenerid alati ütled, on see, et võta suurem teivas. Et siis suurema teiva jaoks peab olema tugevam, kiirem. Et see on nagu kõige kiirem viis, aga noh, see on nagu lihtsam öelda kui teha, et võta suurem teivas, et sa pead selle teivaga nagu matiniga jõudma. Ja ma arvan, et minu puhul jah, see töötaks. Minu puhul see tooks kohe tulemus, kui ma lihtsalt võtaks suurema teiva, aga näiteks kui ma räägimegi Mondost, kes hüppab maailma rekordeid, siis tema puhul on mingi siuke tilluke, mingi, ma ei tea, kui ma paremat jalga liigutan 3 kraadi sinna poole, siis ma saan selle 3 senti veel kätte, et see nagu oleneb ja mis tasemel sa oled.
Aga kuidas selle mentaalse ettevalmistusega sul oli, et sa ütlesid, et sa alustasid 17-aastaselt, siis ikkagi oli nagu päris hirmus. Kuidas sa seda treenisid?
Eks see tuleb korduste arvuga, tuleb enesekindlus, et mul on nagu teibaga selles mõttes nagu halvad kogemused ka, et ma olen kukkunud mitu korda. Et ma olen mõlemad küünanukid suutnud ära vigastada teibas, et vasaku ja parema, et lihtsalt mida rohkem kordusi ja lõpuks, kui sa saad aru, et kui sa teed kõik ära, mis sa nagu harjutanud oled, siis tegelikult on teivasüpe võib-olla ka turvaline ala. Et ma arvan, et vähemalt võib-olla ma vahetan endale, aga seda ma ütlen endale.
Aga see põhiline siuke nagu õnnetuse kukkumise mure on siis see, et mingid pidi kukud matist mööda, on ja? Kas siis tagasi või külje peale või?
Jah, et seal teivas võib pooleks ka minna, et mul on ainult elus üks teivas on eks pooleks läinud ja siis ma nagu maandusin mati peale, aga aga teivasüppes võib juhtuda päris palju, et seal nagu need küljetuuled ja need kõik asjad ka nagu mängivad rolli ja keeruline ala on teivasüppe.
You don't say! aga me liigume edasi esimeste mänguga. Mis oli esimene kord, kui sa tundsid ebaõnnestumist?
Pausi jälle. ma mõtlesin, et küsimused läbi, aga ma olen meelest ära läinud. Esimene. Mis mul tuleb meelda on see, et lapsena mulle ei meeldinud kaotada üldse, et ma olin siuke, mul tahtsin alati võita ja ma mäletan, et esimesed ebaõnnestumised spordiga seotud, mis mul tulevad meelda ongi see, kui ma kehalise tunnis jäin milleski teiseks, et ma isegi vahepeal nutsin ja tujutsesin ja see mul üldse ei meeldi, et kui ma teiseks jäin.
Ootaga, mis vanuses see oli?
No see oli ikka, kui ma olin noorem, ma arvan. Ma arvan, et kuni ma olin mingi 12 äkki, siis ma äkki sain üle sellest.
Aga on see alati niimoodi olnud sinu professionaalse karjääri jooksul, sest et mulle esiklikult, mina olen väga halb kaotaja, ma võin seda öelda, miks ma seda küsin, ma lihtsalt asking for a friend, et kuidas sa õpid seda kaotamist, sest et mul on nii raske seda võtta kuidagi omaks, et nüüd ma ei tea, oli see ebaõnnestumine, see ei pingutsin ju nii palju, ikka ei õnnestanud.
No see on nagu, mida kõik ütlevad, et lihtsalt nagu keegi peab kaotama ka, et sa, kui ma andsin endast kõik ja ma ei olnud kõige parem, siis ma tegin endast kõik võimalik. Siis ei ole ju midagi, ma kontrollin neid asju, mida ma kontrollida saan, et kui keegi teine teeb paremini, siis palju õnne neile tubli, et järgmine kord ma üritan ära teha sulle.
Et see pigem on sinu jaoks nagu inspireeriv, et sa võtad seda kui innustavat olukorda?
Ei, ma ei ole kunagi kuri kellegi peale, kes mulle ära teeb, sest et no nad tegid ära, nad töötavad sama kõvasti kui mina, nad samamoodi, neil oli natuke õnne, mul võibolla ei olnud. Järgmine kord ma proovin ära teha.
Aga on ka sellised hetki, kus sa ise tunnetad, et okei, ma tegelikult ei annud endast kõike, et ma oleks võinud, mus oli veel natuke rohkem sees?
Oi, kindlasti on. Ma arvan, et see on sportlaste puhul tavaline, et eriti nagu viimane ala 1500 meetri jooksed, ükskõik kui nagu tühjaks ennast seal jooksed ja niimoodi, et sa nagu vaevõivad üle finissijoone, siis mingi 2 minutit hiljem sa mõtled, et ma oleks saanud 3 sekki kiiremini, et ma seal 1300 peal seal kurvis oleks võinud pikemaid samme teha, et ma oleks saanud kiiremini, et see on vähemalt minu puhul see on nagu väga tavaline mõte peale jooksu.
Aga sa mainisid, et sa ei tunne halvasti, kui keegi sulle ära teeb, tervitad siis konkurentsi on ja kas sul on keegi selline konkreetne konkurent, et keda sa endale nii-öelda benchmarkiks või siis pidepunktiks sead, et kelles sa tahad parem olla?
Ma arvan, et kõige rohkem ma võibolla võrdlengi ennast Eesti poistega, et näiteks Johannes Erm, et me oleme nagu kogu aeg hästi võrdsed on ja mingi aeg nagu ta tegi mulle kogu aeg ära ja nüüd see MM oli esimest korda, kus ma tegin talle ära ja ma arvan, et järgmine aasta nagu ta on meil jälle nagu siuke tihe konkurents, et ma olen alati öelnud, et nagu maailmas kolmas või teine olla on nagu suht suva, aga Eestis ei taha teine kolmas olla, et ma arvan, et see on see.
Motiveerib sind.
Yeah.
No viimane küsimus.
Yeah.
Esimest vängus.
Esimene kuulsus, kelles sa armunud olid?
Ma ei tea, kas ma olin armunud, aga ma mäletan, kui ma nägin Liis Lemsalu, tegi Staari saates seda, mingi esimene voor oli. Ja siis ma mõtlesin, et ta on päris kena tüüku. Aga ma ei tea, kas ma olin armunud. Ma arvan, ma ei olnud armunud.
Tervitame Liisi.
Ja Liis on ka meil siin saates külas käinud, nii et ma ei tea, kas sa oled seda saadet kuulanud.
Seda osa küll ei ole.
No võt. Aga üldiselt vaatad sa, jälgid sa, mis ma ei tea, Eesti muusikamaastikul toimub, paned silma peale?
Ei, väga, väga minimaalselt kahjuks jah, et ma olen Eestis nagu suhteliselt vähe tegelikult ikkagi, et ma olen rohkem välismaal, et ma olen seda Eesti meediat nagu ei tarbi ka nii palju, et ma olen väga mitte kursis kõigega, mis toimub kahjuks.
Aga spordimaastikul?
Spordiga ikka, et nagu neid spordi ajakirjandust ikka loed ja üritad kursis olla. Aga jah, nagu meelelahutus maailmast.
Peale kergejõustiku, mis on see spordiala, mida sulle meeldib ise jälgida, kaasa elada?
Mulle tegelikult meeldivad kõik spordialad, aga näiteks disc golfi mulle meeldib vaadata, et see on see eestlaste haigus viimasel ajal, et minu arust disc golf on nagu selles mõttes nagu suuke hea keskmine, et seda saad teha nagu kui sa oled nagu päris sportane ja seda saad teha niisama arrastajad ja et see on nagu suuke hea keskmine ala, mida nagu kõik saavad minu arust teha kõrgel tasemel. Et sellepärast ma arvan seda nuvita vaadata ka.
Hästi. Aga asume asjakallale, hakkame rääkima kergejõustikust sinu karjäärist ja
nii
edasi.
Mulle nii meeldib, kui ma ise ka ütlen vahepeal seda, et lähme nüüd päris saate juurde, nagu see esimene osa ei oleks üldse olnud.
Jätame kuulsused sinna paika, räägime kergejõustikust. Räägi, kuidas sa jõudsid üldse kergejõustikuni?
Mina jõudsin kergejõustikuni, et ma käisin Puka koolis, kus oli must miljon nagu treeni võimalust, et seal oligi nagu rahvastepall, korvpall, kergejõustik ja jalgpall ja siis ma käisin nendes kõikides, et mu treening, mu päevad nägid välja siuksed, et esmaspäeval ma tegin kooli ära, siis läksin kossu treeni, siis läksin veel tüdrukute korvpalli treeni ja siis peale seda oli vist veel mingi kolmas treen ka ja siis teisipäeval oli samamoodi 3 treeni, et ma tegin 5 tundi päevas tegin iga päeva treeni.
Ma korra täpsustan, selle vahepeal ütlesid, et sa läksid tüdrukute korvpalli trenni.
Yeah.
Mis sa seal tegid?
Neil ei olnud piisavalt mängeid. Et see oli tavaline, kõik nagu päris paljud poisid mängisid seal ka, et väikse koha asjad, et seal ei olnud piisavalt mängeid neil.
See on väga huvitav. Meil oli just käis külas Lisette Tammik, kes ju kasvas üles, tema sportlaskarjäär kasvas üles sellega, et ta mängis poistega väga pika eani. Äkki mingi 15. eluaastani, et eri lubadega veel, aga lihtsalt naiste aasta jalgpall polnud nii kõva, pidi poistega mängima. See on väga huvitav, see on teistmoodi.
Nagu ametlikult.
Jah, käisidki võistlustel, turniirid, kõik, et eri luba oli tal selleks, et seda teha. Väga põnev, minge kuulake, see oli 2 osa tagasi.
See on väga äge, jah. Siis jah, mingi, et nagu... No kergejõustikuni ma jõudsin jah, nagu lõplikult alles 17. eluaastal, et enne seda jah, mul oli veel mingi hetk, mul oli nagu ainult jalgpall, siis need teised treenid kadusid ära ja siis ma keskendusin jalgpallile paar aastat ja siis mingi hetk mul sai nagu jalgpallist nagu väsisin ära, siis ma läksin korvpalli peale ja siis korvpalli ma mängisin ka mitu aastat ja siis ma kolisin isegi nagu Tartusse Pukast, et mängida korvpalli, aga siis nagu ma ei tea, korvpall ka lihtsalt see isu või tuju kadus ära mingi hetk ja siis see on nagu lõpuks 17-aastaselt siis ma nagu jäin kergestiku juurde.
Aga mis see ala oli, mida sa alguses tegid?
Ma alustasin kõrgushüppajana. Ja siis tuli juurde odav ise, et see on imelik kombo natuke, kõrgus ja oda.
Ja siis mõtlesid, et paneme see 8 veel juurde siia, mis siin ikka?
Ei, mina ei tahtnud, et mul treener sundis.
Sundis lausa?
Jah, ei. See treener oli siis Jaan Tiitsar ja temaga on see, et kui tema gruppi lähed, siis sa teed raudpolted nagu mitme võistust mingi hetk. Et mina ja üldse ei tahtnud teha, sest et no olidki need alad, mida ma kartsin ja 1500 ma ei tahtnud joosta ja see on ju kõik raske ja siis ta põhimõtteliselt jah nagu sundis mind, ütles, et teed ühe ja siis sellest ajast saati vist hakkas meeldima.
Aga kaua läks aega, et sa esimese 10 võistluse maha pidasid?
Nagu, et sellest ajast, kui ta hakkas sellest rääkima või?
Sellest ajast, kui sa kerge justiku hakkasid tegelema, 17-aastaselt hakkasid tegelema?
Samal aastal.
Ah, isegi?
Jah, samal aastal tegin ju.
Ja mis tunne oli pärast esimest 10 võistlust?
Ma ei mäleta, ma ei meeldinud, raske oli.
Teine päev oli ilmselt selline väljakutse või?
Ei, teine päev oli, jah. Ma arvan, et mulle ei meeldinud, peale seda ma võibolla tegelikult ei olnud veel 100% nagu nõus, et see on minu tulevik, aga ma arvan, et siis ta nagu treener sundis natuke veel ja siis ma juba sain aru, et äkki isegi meeldib.
Aga täna oled rahul?
Täna oled rahul.
No see on tore, siis hea treener oli järjepidev. Suutis motiveerida.
Aga sa mõtled selle peale, et tööd on kindlasti palju tehtud ja nõusutsid, et ikkagi raske oli. Et kui palju sa oled pidanud pingutama selleks, et sinust saaks see tippsportlane ja võibolla mis on olnud need kõige suuremad takistused sul tee peal ees?
Ma arvan, et nagu pingutusena, et ma ei oska mingit kindlat pingutust välja öelda, mis ma olen nagu teinud, aga ma arvan, et see rutiini taluvus, et ma arvan, et selleks, et jõuda spordis kaugele, sul peab olema nagu suhteliselt meeletu rutiini taluvus ja sulle peab meeldima ka rutiin, et kui sulle rutiini ei meeldi, siis on väga keeruline nagu spordis läbi lüüa, sest et üle öö ei juhtu nagu spordis midagi, et ma arvan, et see aastate pikkune rutiini taluvus on see, mis mind on nagu viinud nii kaugele, kui ma olen.
Aga kirjelda, mis see rutiin on? Mis see tähendab sinu jaoks?
Rutiin ongi see, et sa uni on näiteks prioriteet ja sa sööd kindlatel aegadel ja sa nagu põhimõtteliselt minu elu käib nii, et ma panen paika nädala trennid ja siis ma panen kõik sinna ümber paika, et mitte nii, et kõik ümber ja siis panen trennid paika. Ma arvan, et seda tuleb teha nagu päris mitu aastat.
Palju täna treeningtunde nädalas tuleb?
Ei, väga palju ei tule. Ma arvan, et vähem kui inimesed arvavad, et võibolla siuke 13-14.
No, see on vaieldav. Aga 13-14, võibolla natuke räägid, kuidas see päev välja näeb, et kas sa teed pigem ühe või kaks trenni ja kuidas see rütm on ja kas sa teed ka päeval seal siis mingid uinakud vahele?
Kui ma olen nagu siukses, praegu ma olen siukses hooajaeelses faasis, et praegu on siuke rahulikum, aga ütleme nii, et kui mul on näiteks 2 kuud olümpiani, siis on minu päev selline, et ärkan 7.30, söön, siis 9 või 9.30 lähen trenni, siis oleneb, mis trennipäev on, et kui on siuke, meil on nädalas siukest nagu 2 nii-öelda tööpäeva, kus trennid on nagu 5 tundi, et siis nagu teen selle trenni ära, tulen koju, söön uuesti ja siis on nagu puhkemisresiim, et nagu mitte isegi füüsiliselt, aga just vaimselt, et siis nagu aju ma üritan kergestiku peale mitte enam see peal mõelda.
5 tundi trenni, mis asja te teete seal?
See on jah nagu ainult 2 korda nädalaselt igapäev siukest asja ei tee, aga põhimõtteliselt see on esimesena läheme siis staadionile, tegeleme seal nagu aladega, tehnikaga ja siis otse staadionilt nagu jõusaali ja siis teed jõusaali ära. Et kogu aeg ei tule 5 tundi, aga kõige pikemad treenid on jah isegi 5.5 tundi ja niimoodi.
Kas see mõte on ka siis see, et su keha harjuks sellise võistluspäeva koormusega, et kus sul on 5 ala ühel päeval on ju?
Seda ka jah, aga pigem ongi just selline, et sa teed nagu, kui sa teed selle ühe päevaga selle kõik raske ära, siis sul on pärast 3 päeva aega puhata, et kas sa teed nagu, jaotad selle töö 3 päeva peale või sa teed selle ühe päevaga ära, et minu jaoks töötab see, et ma teen nagu, mul on jah nädalas 2 suurt tööpäeva, kus ma teen nagu 80% oma trennist ära ja siis ülejäänud nädal on siuke täidetud siukeste väiksemate trennide ja puhkusega .
aga kui selle tööpäeval , selle 5 tunni päeval , räägi , kuidas su toitumine välja näeb ?
Hommikul ma üritan süüa sellise hommikusöögi , et ma kõht oleks täis , aga samas kui ma pean selle päeva lõpus on alati lõigu jooksmine , et kui ma lõiku jooksen , et siis nagu see söök nagu jääks sisse , ei tuleks välja kuskilt . ja siis kindlasti peavad olema snäkid kaasas , et jah , enne jõusaali mingi snäkk , et tühja kõhuga ei tee . ja siis peale jõusaali , siis ma söön siukse , ma olen normaalse inimese siukse kahe korra nagu lõunasöögi , et siukse väga suure kuhjaga mingit
sööki .
jah , korralikult .
oota , aga mis sa hommikuks sööd siis ?
Muna söön alati , muna , siis mingit puuvilja ja siis näiteks mingit moosisaia . et sellel ei ole mingit teaduslikku lähenemist , see on lihtsalt see , mis mulle meeldib .
oleks arvanud , et putru .
jah , mingi aeg ma sõin putru ka , et eks ma muudan oma seda rutiini .
aga kui range sul üldse selline dieet on , kas sul treener või toitumisnõustaja annab sulle ette , et ikkagi noh , see on see päevane kalaraas ja noh , selliseid toitaineid võiks tarbida ?
ei , mina isiklikult ei ole nagu nii täpsuseni seda ajanud , et mul on siuke reegel , et kui nagu 80% on tervislik , siis on tervislik , et ma arvan , et vahest võib endale lubada ikka neid muid asju ka nagu jäätiskrõps , mis iganes sa tahad , et kui sa üritad nagu 100% midagi teha , ma arvan , et siis sa lähed natuke hulluks sellega , et see ei ole lõppkokkuvõttes väärt seda .
aga milline näeb su dieet välja siis ütleme siuke 3-4 päeva enne võistlust ? Et kas siis on nagu selline konkreetsem raamistik , et väga kindlad asjad , mida sa oled harjunud sööma ?
ei , ma ei muuda üldiselt , et mul on see , et kui ma lähen närviliseks , siis mul on see , et ma söön rohkem . Ehk siis ma üritan nagu mitte rohkem süüa , et see on minu see väljakutse . Mõnel inimesel on see , et kui nad lähevad närvi , siis nad just ei söö , et mul on vastupidi , siis ma hakkan rohkem sööma , et siis ma nagu pean teadlikult endal nagu piiri pidama , et kui mul igav on , et ma ei läheks midagi närima põhimõtteliselt .
Aga et ei sööks rohkem , ma saan aru siis , et sul on ikkagi mingi , ütleme , kaloraalselt , kus sa nagu üle ei tohiks tarbida , et hoida siis teatud kehakaalu .
no minu puhul on see , et kui ma suudan väga palju süüa , et kui ma mingi kummi paki lahti teen , siis ma söön ta ära , et mul siukest asja ei ole , et ma söön pool ära ja pool jääb hilisemaks . alati 100% või mitte midagi , et selles mõttes just .
mul on sama , lihtsalt viietunnist trenni sellele ei eelne .
kas sa tahad veel söögi kohta küsida ? Väga head küsimused olid .
Vist on praegult söögi koha pealt selge . Selle nii-öelda karuprae kohta , mis see tavaliselt on ?
seal on siuksed suhteliselt igavad sportlase asjad , et mingi riis ja kana ja juurikad , et see on nagu , ma arvan , siuke 70%, mis ma söön , on riis ja kana ja juurikad , et ma olen siuke toitumiselt mitte väga valiv , et nagu mingi hetk ma suudan nagu toidu enda jaoks lihtsalt nagu kütuseks teha , et see on siuke kütus , mida ma tarbin . nii et jah , see on nagu 70% põhimõtteliselt , mis ma söön .
kas sa teed ise süüa ?
Kui ma siin Eestis olen , siis teeb ikka ema ka vahepeal , aga kui ma seal olen , siis ma teen ikka ise , jah .
Seal , kus ?
seal ehk siis USA-s või kus iganes mujal , kus ma maailmas parasjagu olen
. Ma tahtsin tagasi minna selle juurde , kus sa rääkisid , et sul on 5-tunnised trennid ja pärast seda sa mitte ei puhka ainult füüsiliselt , aga sa puhkad vaimselt , et mis see tähendab sinu jaoks , mis need praktikad on , mis sa teed ?
Lihtsalt ma üritan , kui ma olen staadionil , siis ma üritan keskenduda 100% nagu kergejõustikule , aga kui ma ei ole staadionil , siis ma üritan nagu täiesti nulli . ma ei taha mõelda kergejõustiku peale ja ma ei taha vaadata kergejõustikku ja niimoodi , et ma olen leidnud , et minu jaoks see on nagu siuke , et kui mul on nagu heas mõttes nagu suva või nagu et nagu ma ei mõtle , kergejõustik ei ole mu elu kogu aeg ja mul on teisi asju ka , mille peale mõtlen , siis mul läheb kergejõustikus ka hästi . sest et mingi aeg ma olin kindlasti selline , et ma mõtlesin , et nii , kui ma nüüd mõtlen hästi kõvasti kergejõustiku peale , siis ma saan vist kergejõustikus nagu paremaks ka , aga ma olen aru saanud , et jah , see nagu , mida vähem ma kergejõustiku peale mõelda suudan päeva jooksul , seda parem ma kergejõustikus olen .
räägi natukene seda ka , et me enne põgusalt rääkisime su treenerist ja korra käis ka su ema läbi , aga kes on su karjääri jooksul sind kõige rohkem mõjutanud ja suunanud ?
Ma arvan , et ongi mu vanemad , et mul vanemad on põhimõtteliselt igal võistlusel , kus ma käin , on mul vanemad kohal olnud , kõik nagu tiitlivõistlused nad on läbi käinud ja mul vanemad on mul nii suured nagu fännid, et mul isa mingi aeg, kui ma veel korvpalli mängisin, täiesti tõsiselt ütles mulle, et kuuleks ma võin su kehalise tundi tulla vaatama. Ma tahan vaata, kuidas sa kossu mängid.
Väga lahe.
Et ta on nii suur fänn mul, et ma arvan, et nemad on nagu mind kõige rohkem sporditeel mõjutanud ja nagu eeskujuks olnud.
See on väga lahe.
Mm-hmm.
Ja see on pigem selline edasiviiv jõud olnud sinu jaoks, et sulle meeldib, kui nad on koha peal?
Ma eks mingi aeg ikka oli imelik ka, kui ma olin oma puberteedi jaas rohkem, aga nüüd mulle väga meeldib, et nad on kohal. Ja.
Kui sa mõtled oma karjääri peale, see, mis, sul, mis sa kõike teinud oled, on sul olnud mingid sellised rasked hetki ka, kus sa oled mõeld, et ma, nüüd ma enam ei taha, tahaks panna selle sporti kõrvale ja teha midagi muud?
Ikka on olnud, et mul on jah nagu, minu karjääri jooksul on olnud vigastusi nii palju, et mul oleks lihtsam loetada neid kohti, kus mul ei oleks nagu vigastusi olnud, et mingi hetk, kui mul oli see küünanuki op tehti, et siis oli nagu aastane võistluspaus, et see nagu kindlasti, no ta võtab nagu, ikka mõtled neid loobumismõtteid, mõtled, miks ma teen seda, et nagu sa pühendad ennast nii palju millegile ja siis sa ei saa nagu, sa ei saa teha seda, et neid loobumismõtteid on kindlasti olnud, aga nagu nende paremate hetkede nimel ma arvan, käib töö kogu aeg, et kogu aeg mõtled, mis võiks olla. Ja et see maailm viib tagasi trenni.
Kui mul õigesti meelde jäi, siis see küünarnuki opp oli sul seotud teivasüppega ja selle traumaga.
Jah, see oli teivasüppe kukkumisest jälle.
Mm-hmm. Ja räägi natuke sellest, mis siis juhtus ja kuidas see taastumine pärast välja nägi?
Jah, see oli Berliini EM-il ja siis soojenduse ajal libises teivas käest. Niimoodi, et käsi libises alla ja siis teivas nagu läks juba paindesse ära ja siis nagu kui mul käsi libises, siis ta lõi nagu sirgeks tagasi ja lõi niimoodi laks vastu küüanuki siia ja siis ja see side, mis siin on, see läks siis pooleks, et see on siuke suhteliselt nagu keeruline vigastus taastumise poolest, et nagu taastumisaeg ongi umbes aasta aega ja algas siis nii, et nagu kolm päeva peale oppi siis nagu hakkad neid mingit näppe liigutama ja niimoodi ja siis nagu iga päev järjest nagu rohkem liigutad ja mingi 4 või 5 kuud peale oppi hakkasin mingit tennise palli viskama 5 meetrit ja niimoodi järjest nagu paned juurde iga päev natuke.
Ikka hästi pika vinnaga, aga tunned täna ka aegalt, et annab tunda või täna on taastumine täielik?
Ei, nüüd on hea, nüüd ei valutanud.
See on tore.
Mõtlen huvitav, et väga tihti kui sportlastel või inimestel, kes teevad sporti on vigas, et siis tahetakse hästi kiiresti minna tagasi sellesse hetke, kus sa olid terve. Et mulle tundub, et sa tegid kõike by the book, et sa võtsid rahulikult, sa ei kiirustanud, et see tundus vist toimivat.
Jah, et kuna see opi taastumisaeg oli aasta aega, siis ma põhimõtteliselt, mul oli teadmine, et niikuinii järgmine hooaeg jääb vahele, et siis nagu siis ei ole mõtet ju kiirustada, et kuhu ma kiirustan, pigem korralikult ära taastuda sellest, ja, et ei peaks kunagi mõtlema enam selle peale.
No sa aga sa ei jätnud kindlasti trenni tegemata, mis sa tegid?
No igasuguseid no üritasid teha võimalikult palju ilma kätt kasutamata, et meil oli üks siuke jõusali treener, kes nagu tegi mulle siukseid kavasid ja ma ise tunnen, et selle ajal, kui ma vigastutud olin, siis ma tegelikult arenesin päris palju just nagu jalgade poolest, et me tegime igasuguseid mingid keharaskusega kükke ja no mingi must miljon asja, mis me tegime, et need treenid olid päris rasked, mis me tegime, niimoodi, et ma kätt üldse ei liigutanud.
Mhm.
Ja hiljem ilmselt tuli hakata siis ka ju sellega tegelema, et kuna aasta aega sa ei saa ühte kätt normaalselt kasutada, siis ju noh, see on tasakaalust väljas on ja et kuidas siis see protsess välja nägi, et nüüd nagu mõlemad käed oleks siis sarnaselt toonuses ja sarnase jõudlusega?
No see toonus tuli isenesest ruttu tagasi, aga mis mul tuli sellest vigastusest oli see, et ma kantsin siukest käe, no siukest asja, mis nagu hoidis seda kätt nagu päris pikalt peale oppi mingi peaaegu 6-7 kuud ja siis ma just nagu tõkke jooksus on see, et mul on nüüd parem käsi, vahepeal näeb välja nagu ikka veel oleks see lahas peal, et nagu parem käsi ei liigu nii nagu ta peaks, et see vist on mingi lihas mällu jäi nii sisse selle asja kandmise ajal, et nagu tükka aega nagu pidin seda oma ajus nagu treener kogu ütles, et liigutama paremat kätt ka, muidu ma parem käsi, et see siis ma ise jooksin.
Kuule, aga ma tahaks uurida lihtsalt aja joone mõttes, mis aastal, tuletame meelde, mis aastal su see opp oli?
2018.
Kas enne seda sa käisid, olid Ameerikas?
Ei, see enne seda ma olin Eestis ja siis ma läksin jah Ameerikasse ja siis kohe mingi esimene teine kuu, kui ma seal olin, kohe tegin selle küljanuki opi.
Mm-hmm. Ehk siis opereeriti seal?
Jah. Yeah.
Mm-hmm. Ja hiljem taastusid ka seal või tulid tagasi Eestisse taastuma?
Ei, siis ma olin ka seal, jah. Mm-hmm. Et neil on usas selle vigastusega hästi palju kogemus, sest see on siuke tegelikult pesapalli vigastus, et see on, et väga paljudel pesapalluritel on see vigastus olnud. Mingi hetk oli seal nagu siuke teema, et lapsevanemad nagu tahtsid enda, et nende lapsed nagu pooleks viskaks selle kõõlusest, et kui pärast kui see op ära tehakse, siis see koht on nagu tugevam.
Ei!
Et ma olen siukseid asju ka kuulnud.
Oota, aga millest ikkagi, mitte nagu millest see tuli, aga kust tuli see mõte, et vai, et Ameerikasse? Sest et üldjuhul on nii, et okei, meil on operatsioon Eestis, on ju tegelikult arstid on väga kõrgel tasemel. Miks Ameerikasse läksid? Ja kes siin sinna suunas üldse?
See otsus tuli nagu enne seda vigastust, et ma tegelikult proovisin Eestis ka ülikoolis käia, et ma õppisin IT-d Eestis vist 3 kuud, aga mul sai selle 3 kuuga nagu väga hästi selgeks, et ma ei tea, kas ma suudan enda aega nii hästi jaotada siin Eestis, et nagu koolis läbi lüüa ja spordis ka läbi lüüa ja siis lihtsalt otsustasin, et kuna seal nagu Georgia ülikoolis, kuhu ma läksin, et seal oli juba eestlasi ees ja seal oli nagu tee juba rajatud, siis ma mõtlesin, et seal on lihtsam kombineerida sporti ja haridust ja samal ajal nagu näeb natuke maailma ka, et see oli jäsuke, tol hetkel oli see nagu kindlasti raske valik, sest et ma ise loomult olen siuke tagasihoidlikum, aga nagu tundus siuke vajalik valik ja ega ma ei kahetse, et ma läksin.
Kus osariigis ja linnas olid?
Georgia osariik, Athensi linn, see on seal Atlanta lähedal.
Mm-hmm.
Ja kuidas see protsess välja nägi, et kuidas sa said sinna?
No minul oli õnneks selline nagu privileeg, et ma olin juba suhteliselt nagu hea 10 võistluses ja kuna seal oli eestlasi ees ka, siis nagu see treener, kes seal oli Petros, tuli nagu ise minuga sellest rääkima, et mina ei pidanud ennast nagu pakkuma kuhugi.
Ja aga nagu keegi tegi ikka mingi lingi ära kuskile? Et keegi kuski eestlastest ütles, et sa oled huvitatud või ta lihtsalt nägi sind kuskil ja ise kontaktis?
Ei, ta vist nägi mind kuskil. Ta isegi käis Eestis minuga nagu rääkimas, et ta lendas Eestisse, siis me rääkisime 1/2 tundi kuskil hotelli lobis ja siis ta lendas tagasi. Et ja nagu tema ikkagi kutsus mind sinna.
Ja siis said ka mingi stipendiumi?
Ja ei, täis stipendiumi, jah. Mm-hmm. Nagu kõik elamiskulud, söök ja kõik nagu olid kaetud ja natuke üle ka, et nagu päris hea situatsioon oli nagu siuke 4 aastaks sai siukest lapsepõlve nagu natuke võib-olla pikendada ja nagu spordile mõelda, et ei pidan nagu hakkama mõtlema, et kuhu tööle minna või midagi.
Ja mida sa õppisid seal?
Ma õppisin majandust.
Ma lihtsalt mõtlen, et mis on ühe USA ülikooli huvi võtta, ma ei tea, 10 eestlasi endale sinna ülikooli?
Ma täpselt ei tea, aga neil mingid raha, nagu kui nad võidavad selle üliõpilas nagu võistused ära, siis mingite raha teemad ja no treener saab kindlasti mingi boonuse ja nagu nende huvides on jah nagu kõige parem meeskond kokku panna ja lihtsalt Eestis juhtub olema palju häid 10 võistajad, et sellepärast nad tulevad siia neid otsima.
Sa tooksid mõned sellised, ma ei tea, põhimõttelised erinevused, kui sa võrdled USA's ja Eestis treenimist?
USA's on selline, vähemalt ülikoolisüsteemis on selline põhimõtteliselt siuke kõik pannakse nagu ühe sablooni järgi, ma ei tea, kas see on õige sõna, on vist, et nagu kõik teevad sama asja põhimõtteliselt, sul on nagu hästi palju sportlasi, et seal nagu, kuna see tiim on hästi suur ja treenereid ei ole nii palju, siis nagu ma arvan, sportlaste individuaalsust nagu peetakse seal nagu vähem silmas natuke.
Mhm.
Et see nagu, see ei ole nende vigas, neil lihtsalt on nii palju sportlasi, et Eestis pigem lähenetakse igale sportlasele nagu individuaalsemalt, ma arvan.
Mm-hmm. Hästi, aga kui sa räägiksid natuke rohkem üldse, kuidas sul täna treeningud välja näevad ja kui tihti sa seal ilmselt siis koos treeneriga mingid sellised muudatusi teed, et katsetate natukene ühte või teistsugust rütmi?
No praegu, kuna ma olen nagu hooaja eelses faasis, siis on siuke lihtsalt 5 korda nädalas nagu siuke üke treen põhimõtteliselt, et lihtsalt nagu siukest üldist füüsilist vormi tõsta ja siis on nagu jõusaali ka nagu 4-5 korda nädalas, et aga mitte siuke raske jõusaali, lihtsalt siuksed juurde viivad liigud nagu harjutused, et nagu keha uuesti nagu liikuma saada.
Aga palju on seda näiteks, et sa tegeled oma nõrkade aladega, et palju sellest treeningu ajamahust sul sinna tähelepanu läheb? Või pigem on see, et tegeled just tugevate aladega, et sealt rohkem punkte saada ja nõrgad alad katsud kuidagi ära teha?
Jah, et mitme mõistajate on see aeg on see kõige suurem ressurss, et nagu väga ei ole võimalik nagu lihtsalt ei ole aega millegile väga palju rohkem ega vähem tähelepanu pöörata, et ikka nii, et kõike nagu üritad läbi teha korra nädalas ja noh, võibolla teed mõned katsed rohkem nagu sellel alal, kus sa nagu oled raskustes või midagi ja kui mingi ala tuleb treenis kogu aeg välja, siis nagu ei ole teda mõtet väga palju teha ka, et no siis tuleb välja, siis on mõeldud
tehtud. Aga sul enda jaoks on tehtud ikkagi mingi pingerida, et sa tead, et noh, sul potentsiaalselt nagu sellest või teisest või kolmandast alast võiks lähial kõige rohkem punkte või punkti nagu kasvu tulla, et kus sul kõige rohkem sellest reservi
on? Ei, ikka on tehtud jah, et nagu ma olen enda jaoks välja mõelnud, et kuna ma olen pikk ja väga kiire ei ole, siis jooksualadel ma ilmselgelt nagu vastu ei saa teistele inimestele, et siis ma pean neist kaugemale heitma, et ma arvan jah, et heitealad ja tõukealad, et mul on seal kõige suurem punkti valu.
Mm-hmm. Kuidas te treeneriga kokku lepite neid asju, millele keskenduda? Kas sina lähed, ütled, et näe, mul on tunnetus praegu selles alas hea, ma tahaks siia panna rohkem või tema pigem ütleb?
Ma arvan, et see on selline, praeguse treeneriga see on selline, ma arvan, et me mõistame üksteist nagu päris hästi, et ma arvan, et ta juba teab nagu, mis mul trennis nagu hästi välja tuleb ja ta näeb ka, et meil on olnud ka siuksid trenne, kus ma näiteks kaugusest on ühe katte, ta ütleb, okei, kaugus on hea, lähme järgmise asja juurde. Et see on siuke, iga päev on nagu erinev ja iga päev me nagu vaatame trennis, mis nagu parasjagu tuleb ja mis ei tule ja
Lihtsalt ütle, kes su treener on ka?
Treener on mul Jeff Huntoon.
Ja su kogu siis sellise kergejõustiku karjääri jooksul, palju sul treenerid on vahetunud?
Mul on olnud kokku 5 treenerit.
Ja viimane treener kui kaua on olnud?
Jeff ongi nüüd viimane, Jeff on olnud aasta aega.
Ja oled rahul koostööga?
Väga rahul.
See on tore.
Mis sa tema käest õppinud oled?
Ma arvan, et tema käest ma olengi õppinud kõige rohkem seda treeni ja puhkuse vahekorda. Et ma arvan, et eelmiste treeneritega nende mentaliteet on rohkem see, et rohkem treeni paremad tulemused, aga nagu ma arvan, et Jeff on esimene treener, kes nagu on pannud mind mõistma, et tegelikult on see kvaliteet, nagu seda kvaliteedi kvantiteedi suhet ma arvan, ma mõistan nüüd paremini, et ma arvan, et ta on selles nagu väga, väga hea just, et
Aga puhkusest rääkides, kui palju sul on ööpäevas vajad unetunde selleks, et sa on kvaliteetselt välja puhkaks ja teine on siis see nii-öelda vaimupuhkus osa, et mis sulle meeldib teha, et ka peale puhkust anda?
Unemõttes ma ei tea, nii palju kui tuleb, nii palju ma võtan, et ma ütlen ausalt, ma ei ole magamises nagu kõige osavam selles mõttes, et ma ei ole kunagi suutnud elus uinakuid teha näiteks. Mm-hmm. Et lasteajas ma ei teinud mitte kunagi uinakuid, et kui teised tegid lõuna uinakud, siis mina mängisin legodega ja siis kui ma olin piisavalt vana, siis ma hakkasin lõunast koju minema, sest et ma ei suutnud teha uinakuid.
Aga ma ei tea, treeneri palvel oled ikkagi mõõtnud, et mõni inimene magab 5-6 tundi ja on väga värske ja teine tahab magada 9 tundi ja magaks veel. Et...
No, 5-6 tundi ja värske olemine ma ei tea, kui tõsi see on, et see, kuskilt ikkagi see ressurs tuleb, ma arvan, et pigem ja sihtida sinna 8 kanti. Nii vähe, nii palju kui võimalik.
Mm-hmm. Aga see vaimupuhkuse pool, et lihtsalt vahepeal nagu peale puhkust anda, et mis sulle meeldib teha?
Meeldibki näiteks discgolfi mängida ja mingit sarju vaadata ja mingit, ma ei tea, arvutimänge mängida ja lihtsalt nagu pead nagu hoida eemal spordist.
Mm-hmm. Et on mingi selline periood, kus sa lihtsalt ei tegele üldse kergejõustikuga, ei mõtle selle peale, oled natuke lülitad sellest ennast välja.
Jah, ei praegu näiteks puhkus, mis ma olen puhanud siin peale MM-i, ma olen nagu, ma ei ole kergejõustikane, ma olen lihtsalt inimene, ma ei ole mõelnud üldse kergejõustiku peale.
Nii, inimene Karel, mis seriaalid sulle meeldivad?
Seriaalid, ma pean nüüd mõtlema.
Mis on ei ole vaja pausi.
Õnne 13.
Mis sa viimasena vaatasid? Kas ootad Netflixist või saata kuskilt mõelda?
Viimasena ma vaatasin vist Witcherit, see oli Netflixis. See on päris hea. Ma seal ei ole kaks viimast osa ei ole välja tunni, et ma pean neid ootama.
me oleme siin , ma arvan , ääre peal , et kui me selle sarjade Pandora boksi avame , siis me
ei , aga teeme lahti .
30 minutit läheb sinna .
ei no ärme räägi 30 minutit , aga teeme veel , sest et minul on praegu kriis , mul ei ole mitte midagi vaadata , ma olen kõik ära vaadanud . Mu viimane hirm või viimane hull lugu oli siis , kui me vaatasime elukaaslasega ka Blacklisti , ma ei tea , kas keegi on vaadanud . see on 10 hooaega ja lõpp oli juba niimoodi , et palun lihtsalt vaatame selle ära , et see saaks läbi , sellepärast et ja pooleli suuda ka jätta , vaata , lihtsalt vaatame selle ära , aga väga põnev oli .
kusjuures siit episoodi mõte , et me võiks leida kellegi inimese , kes on selline nagu sari vaataja , vaatab kõik asjad ära ja kes siis annaks ka natukene soovitusi inimestele .
ma tean , et Lauri Pedaja on siuke tüüp . Aga Lauri on meil juba podcast'is käinud , aga võib ta tagasi kutsuda . no aga veel mingisugust soovitusi , mis sulle veel on meeldinud ?
Mis mulle veel on meeldinud , näiteks mulle meeldivad need kõik tavalised need sitcomid , ma olen ära vaatanud nagu Sõbrad .
Yes , my man .
The Office on mul lemmik , seda ma olen mitu korda vaatanud . Mis mulle meeldib , Netflixis näiteks siuke oli nagu Altered Carbon , et see mulle väga meeldis , seda ma vaatasin , aga sellel vist enam uusi hooaegu ei tehta kahjuks . et ma ei teagi , väga seinast seina on minu see vaatamismaitse , lihtsalt mis parasjagu nagu huvitav tundub .
lihtsalt nagu ma ei tea isegi , kust see küsimus mulle tuli , kas sa oled oma elus pigem siuke nagu kindla peale mineja või sa võtad siuke vend , kes võtab riske ?
Ma arvan , et ma tahan olla see , kes võtab riske , aga ma arvan , et ma olen kindla peale mineja kahjuks . et mulle meeldib , kui on plaan paigas alati , mulle siuke vabadus ja teadmatus mulle nagu ei vist ei istu , et ma tahaks nagu teada kogu aeg , mis toimuma hakkab .
mis on viimane kõige suurem risk , mis sa võtnud oled ?
Ilmselt ongi äkki see treeneri vahetus . sel ajal , kui ma nagu USA-sse läksin , et see oli minu jaoks ka suur risk , sest et mõnes mõttes see oli loogiline minek , aga teises mõttes ma olen nagu inimesena väga sügavalt introvertne inimene , et ma nagu uued keskkonnad on minu jaoks nagu keerulised , et neisse sulanduda , eriti nagu 5 aastat tagasi , et siis ma olin nagu veel hullem , kui ma praegu olin . et see , ma arvan , oli minu jaoks nagu tol hetkel tundus nagu riskina ja väga suure sammuna .
miks hullem , miks sa sellist sõna kasutad ?
Jah , tegelikult ma ei tea , miks ma kasutan sellist sõna . see ei ole hullem , aga ma ei tea
. sest et minul on ka elus väga mitu introverti ja ma ütleks , et see , et teil on raske näiteks ühes või teises keskkonnas harjuda , see ei tähenda , et see ei ole kuidagi nagu negatiivne , vaid mina ikkagi pigem ekstraverdina , minul on näiteks teie poolt väga palju õppida . et see ei ole üldse , ma ei tea , ma tahtsin sind kaitsma hakata praegu , et see ei ole ju kuidagi miinus .
aga räägi .
Ei, ma tahtsin öelda lihtsalt , et lihtsalt tolles hetkes on nagu keeruline , et nagu mingi hetk sa jah , kui sa uude keskkonda lähed , siis sa oled nagu siuke üksi natuke , et mingi hetk ongi nii , et mingi ekstravertne inimene tuleb ja põhimõtteliselt nagu võtab see omale , et nii , me oleme sõbrad nüüd , et ma arvan , et jah , et enamus minu sõprussuhted elus ongi niimoodi alganud , et keegi ekstravert tuleb ja ütleb nii , sa meeldid mulle , nüüd me oleme sõbrad .
ja siis sa ütled , et nõus ?
Nõus , teeme ära .
Ja ma tuleks veel korra selle treeneri vahetuse juurde . kas sa saaksid natukene jagada , et kuidas see treeneri vahetuse protsess välja näeb , et kas sa tunned mingi hetk , et on jõutud mingi piirini või treener annab ise märku , et noh , nüüd oleks aeg ?
ma ütleks , et mõnikord on see siuke suhteliselt ilmselge , et lihtsalt nagu kas logistilistel või rahalistel või ükskõik mis põhjustel lihtsalt on vaja vahetada , aga mõni hetk on see , kus sa tunned , et nagu , et treenerina sa oled nagu välja kasvanud oma treenerist , et see on alati väga keeruline koht ja ma arvan , et mul on seda , võib-olla kui ma läksin USA-sse , siis nagu treener Jaani all , et Jaan oli väga hea treener ja mulle väga meeldis , aga tollel hetkel ma nagu tundsin , et võib-olla mul oleks vaja mingit siukest nagu järgmise astme treenerit , kes on nagu juba tegelenud nagu maailmatasemel sportlastena , et sinna ka ise jõuda . et nüüd , kui ma praegu tänasel päeval selle peale mõtlen , siis ma enam ei mõtle nii , ma arvan , et Jaan oli väga hea treener , aga ma mäletan , et tol hetkel ma mõtlesin natuke seda ka .
palju teil treeneriga sellist metoodilist laadi diskussiooni on , et te arutate , sa küsid treenerilt , miks me teeme ühte või teist asja või mis me teeme poole aasta pärast näiteks või on see pigem seda laadi , et treeneril on plaan paigas ja siis ta ütleb sulle , et Karel , nüüd me teeme nii ja 2 kuu pärast me teeme naa ?
mina isiklikult nagu küsin väga palju, et näiteks Jeffiga meie treeneri suhe ongi nii, et ma teen mingi katse ära, siis ma lähen tema juurde, ma ütlen nii, mina arvasin, et ma tundsin seda. Ja siis kui ta nõustub, siis ta nõustub, ta ei ütle mitte midagi, ütleb, jah, nii oli. Ja kui ta nägi midagi, mida mina ei tunnud, ei näinud, siis ta ütleb mulle, et mulle meeldib väga olla selle protsessiga nagu ise kaasas ja kaasa mõelda kogu aeg, et siuke lihtsalt nagu treener ütleb ja mina teen ja zombi olen ja aju nagu ei tööta, see mulle ei meeldi.
Praktilise koha pealt, tema elab kus?
Tema elab USA's Indianapolise lähedal seal Bloomingtoni linnas.
Nii ja kui sa praegu hetkel treenid Eestis, siis kuidas see välja näeb praktiliselt?
Siis
FaceTime teel või?
Ei, lihtsalt siis treener, no see, seal tulebki see, et kuna ma ise analüüsin ka ennast hästi palju, siis ma arvan, et nagu mingid perioodid ma saan täitsa vabalt üksi treenida ja see ei ole minu jaoks probleem. Et tema saadab kavad ja mina teen ja siis ma nagu üritan filmida nii palju kui võimalik ja nagu kui sa piisavalt palju seda sporti teed, siis sa juba tead ka, mida sa nagu, sa tead, kuna sa teed midagi õigesti ja midagi halvasti.
Mm-hmm. Aga kas sellist erinevust ei ole, et treener kõrval versus, et teed ise trenni, et ütleme selline soorituse täiuslikus treeneriga kipub nagu parem olema või nagu motivatsioon suurem siis, kui keegi veel jälgib?
See võibolla ongi üks miinus selle üksi tegemisega, et kui on nagu treener kõrval, siis on ja nagu seda, ma arvan, natuke ikka nagu mingi protsent seda ikka paremini teha, et treener midagi hästi ütleks. Mm-hmm. Ütleks sulle, et tubli ja töö.
Ma tahtsin veel küsida selle praktilise koha pealt, et sütsid enne, et treenerite vahetus vahest võib ka eelarveliselt olla üks põhjus, miks treenerid vahetatakse. Kuidas sinu treeneriga käib? Kes talle maksab? Kas sa ise maksad talle?
Praegu maksab talle enneks nagu see EOK. Mm-hmm. Et nüüd kui ma sain selle toetse peale, aga enne seda, kuna mul seda EOK toetust ei olnud, siis ma põhimõtteliselt tegin ta ka siukse diili, et ma annan sulle mingi protsendi oma auina raadest, kui ma võidan.
Kas see on levinud lahendus?
Ma arvan küll jah, et see on suht levinud. Et mingi siuke tulemusboonus on, ma arvan, päris enamustel nagu treeneritel sees ikka.
Aga on see siiamaani ka, et isegi kui EOK talle maksab, kas see protsent ikkagi tuleb talle?
No see aasta nagu kindlasti veel on, et aga järgmine aasta me ei ole sellest veel rääkinud, aga ma arvan ikka, et see suhtes, et mina ei oleks siin, kus ma olen ilma oma treenerita, nii et mul ei ole probleemi nagu teda tasustada nagu nii nagu ta väärib, et ta on väga hea treener ja ta pühendab enda ajast nagu meeletu koguse minu peale. Et, ja alguses ta oli nagu nõus seda tasuta tegema, nii et miks mitte.
Aga sellise kaliibriga treener nagu tema on, kas mitu sportlast tal on, mitut inimest sellise nagu tähelepanu või jälgib?
Praegu ta oli päris pikalt, ta oli Kanada koondise juures, aga nüüd ta nagu võttis nagu nii-öelda treeneritööst nagu samu tagasi ja nüüd ta on õppejõud seal ülikooli juures, aga no ilmselt siis ei suutnud nagu päris loobuda, et praegu tal on kolm sportlast, on mina, siis on Nina, seitsmevõiste ja siis on üks kõrgushüppe ja üks Kanada kõrgushüppe. Et kõik me oleme nagu päris heal tasemel.
Aga kui palju te siis päriselt üldse koos saate trenni teha? Ja et kas sina käid siis pigem USA's või tema tuleb siia?
Ei, mina. Tema jah, ta nagu oma töökohalt kõrvalt ei saa nagu tulla siia. Et mina olen USA's põhiliselt. Et kuna kõik võistlused on Euroopas, siis nagu enne võistlusi ongi siuke keeruline koht, et ma pean nagu tagasi tulema ja ajavahega nagu harjuma. Mm-hmm. Ja siis aga tema nagu ei saa tulla, sest ta on töö ja siis ta tuleb nagu paar päeva enne.
Aga kui palju sa oma ajast USA's vedad?
Eelmine aasta olin kogu aeg USA's ainult nagu kuu aega. Mul oli suvel kolm võistlust, siis kuu aega ja igat võistlust tuli nagu Eestisse.
Et sa põhimõtteliselt ikkagi elad rohkem seal ja käid aega siin siis?
Jah, põhimõtteliselt küll.
Ja kus sa seal elad?
Seal ma elangi seal Bloomingtoni linnas, Indiana osariigis.
Ja sellega sa elad ära kenasti? Sul ei ole nagu, ei ole probleemi sportlasena?
Ei.
Aga kui me juba tulime selle rahateema ära elamise juurde, siis kuidas sa tunnetena, kuidas Eesti sportlastel läheb selles vaates, et kui sa oled professionaalne sportlane, kui lihtne on saada rahastust ja kui nagu hästi võimalik siis tänu sellega ära elada?
Eestis vist on nagu keerulisem sellega, et Eesti kahjuks on turg on nagu väike, et kui sa teed nagu eestikeelsele meediale eestikeelset reklaami, siis siin on sa ka reklaamid miljonile inimesele, et see on nagu turg on väike, nii et ma arvan, et Eestis on see nagu keeruline. Et mujal maailmas kindlasti on neid võimalusi nagu tunduvad rohkem sportlastel.
Kas sa võid ka jagada näiteks sinu puhul, et kuidas sul see eelarve jaatub, et palju sul on siis, ma ei tea, lähedased või enda osalus ja palju on sponsorid ja palju on siis EOK, noh, mingid proportsioonid?
No, nagu igapäevaseks elamiseks nagu selle katab ära ikka see EOK palk põhiliselt, aga et kui sa tahad jah nagu laagrites käia niimoodi, et siis nagu tuleb ikkagi natuke juurde küsida või kuskilt nagu leida tuge ka.
Ja kust sa seda leiad?
No vanemad on mind palju toetanud ja näiteks Tartus on Neinar Seli on mind nagu päris pikalt toetanud, et isegi kui mul need kõik vigastused olid, siis ta toetas ka mind nii, et mõni siuke hea sponsor on tekinud aja jooksul, kellele ma olen väga tänulik.
Kui suur see tiim on? Tule on treener?
Tiim on väike, väga väike on, et treener, mina ja siis on põhimõtteliselt see füsio, kellega ma tol hetkel töötan. Mm-hmm. Et tiim on väike, aga töötab hästi.
Füsio tol hetkel, ehk siis füsio vahetub, nagu ma aru saan, ei ole üks kindel.
No USAs mul on üks Poola naiste rahvas, kelle juures ma käin ja mm-hmm. Eestis ma käin nagu Eesti juures, et selles mõttes nagu, kus ma parasegu olen, see füsio.
Kui oluline üldse see füsio roll või füsioteraapia roll sportlase, eriti siis ütleme kergejõustikku sportlase karjääri juures on, et kui tihti seda ka kokku puutud?
Oi, see on, ma arvan, see on väga tähtis, et sul nagu töövahend on su keha ju, et seda peab hooldama, et kõik lihased, kõik need, et sa võid teha ise näha meeletult vaeva, teha soojendusi ja lõdvestusi, aga mingi hetk nagu on vaja väljas poolt abi, et ma arvan, et füsioterapeutide roll on väga suur.
Aga kas see, ütlen praktiliselt, kas see näeb siis välja selliselt, et igakord kui trenn lõpeb, sa lähed kõibad siis tema lauale ja siis lähed söögid ja kõik muu ülejäänud päev?
Ei, mitte just iga päev, aga nagu näiteks ongi nii, et iga kolme päeva tagant siis on jälle nagu lihased on võibolla natuke pinges, jälle on natuke nagu trenni saanud teha, et siis füsioterapeut nagu jälle lõdvestab ära, et siis nagu teeb siukse reseti kerge. Siis
on aga... nagu... palju seal seda laadi koostööd või tagasi, et on, et füsioterapeut ütleb sulle, et kuule, et ma näen, et sul on siin nagu mingi pinge või on oht siukseks ülekoormuse traumaks, et siis annab sulle või treenerile tagasi, et kuulge sõbrad, et nüüd tuleks sellega siis tegeleda.
Jah, ei, seda on ka palju jah, et tegelikult ju nemad tunnevad nagu kõige paremini ja ma arvan, et seda tagasi siis, et on nagu kindlasti vaja, et tuleb nagu ennetavalt tegutseda enamasti, et tagajärgi ravida on nagu alati hullem.
Kas sa oled sa tiim Estonias ka?
Jah, praegu olen.
Kui palju sa sealt oled abi kasu toetust saanud?
No praegu ma olen jälle selle B-kategooria pealt, aga mingi hetke eelmine aasta ma ei olnud ühegi kategooria peal. Et no siis tuli nagu teiste vahenditega hakkama saada.
Aga üks asi on siis nagu rahaline, aga ma mõtlen võib-olla sellist, siis ma tean, et nad korraldavad erinevaid kursusi, koolitusi, aitavad, ma ei tea, spordipsühholoogidega.
Ei, seal ma ei käi.
Ei käi, jah?
Ei ole käinud, jah. Et...
Aga räägi natuke, sa muiged selle peale, et mis see sisuline pool seal on?
Ei ongi nagu öelda, et siuksed teised asjad ka, et ma neid ressursse võib-olla ei ole nii palju kasutanud, kui ma peaks kasutama. Et see, seal on ka mingi osa sellest on nagu tasuta füsioterapeudi juures käik, et seda poolt ma olen kasutanud, aga just need spordipsühholoogid ja seminarid ja mis iganes, et nendega kindlasti peaks rohkem osalema neil.
Peaks rohkem või siis teispidi ka, et tunned, et äkki ei ole nii palju sinu jaoks?
No jah, ei ole minu jaoks, aga peaks ikka.
Kuule, aga sa, ma tahan see sponsorite juurde veel tagasi tulla, et sul on paar siis sellist isiklikku sponsorit, aga sul ei ole suuri nimesponsoreid. Miks see niimoodi on?
Lihtsalt võibolla ei ole olnud tulemusi ka nagu väga, et võibolla küsida.
Nagu praegu ju on.
No nüüd on jah, eks ma nüüd proovin rohkem küsida. Aga jah, ma ei oskagi öelda, miks see nii on.
Aga kuidas see küsimine käib? Kas, noh, ma saan aru, et sul ei ole manageri?
Ei, mul ei ole, jah. No, Eestis käib see niimoodi , et ega pakkuma sulle ei tulda , et sa pead ise nagu peadki küsima ja ma arvan , et väga palju öeldakse sulle ei ja võib-olla hästi läheb , siis mõnest kohast öeldakse jah ka .
aga miks sa ei ole võtnud endale mänageri , sest tegelikult on ju , ma ei tea , tuletage mulle meelde , Kadri
Kallas .
Kallas ja tema ju manageerib väga palju just Eesti sportlasi .
ma ei ole lihtsalt tundnud , et manageril oleks minu juures nagu piisavalt tööd teha . et nagu manageri ülesanne on ka nagu võistlustele sportlasi nagu saada ja niimoodi , aga mitme võistlejana ma teen 3 võistlust aastas ja nagu need võistlused on väga kindlad võistlused , kuhu nagu kutsutakse , et seal nagu see osa manageri tööst kaoks minu puhul täiesti ära , et tööks oleks ainult siis nagu olekski mingi sponsorite leidmine , aga ma ei tea , jah , olen nagu , me oleme nagu ise hakkama saanud .
aga oleksid sa valmis olema rohkem kui sportlane , sest et ma ei tea , kas te olete vaadanud Netflixi soovitus , Beckhami uus see Netflixi sari , kus nad räägib väga palju sellest maailmast seal spordi kõrval .
Nagu mis mõttes , et mingi
enda kui brändi ehitamises siis , et noh , ega kui me vaatame edukaid sportlaseid , siis need kõige edukamad on ikkagi need , kes on suutnud endast brändi luua ja siis hiljem , kui ka sportlaskarjäär lõpeb , on ju , siis see aitab neid ka edasises elus .
Jah , eks ma olen kindlasti mõelnud selle peale , et ma ei tea , jään vastu , peaks tegelema sellega rohkem , kui ma olen tegelenud .
Ma küsin siia mõttearvutuseks vahepeal hoopis täitsa teistsuguse küsimuse , et sinu selline subjektiivne hinnang , kui heal tasemel on täna Eesti kergejõustik võrreldes muu maailma tasemega ?
Ma arvan, et päris nagu päris hea on , sest et nagu kui me võrdleme ennast ikkagi muu maailmaga ja kui palju meil on üldse nagu seda ressurssi , nagu toorest ressurssi ehk inimesi , siis meil on 1 miljon inimest , siis on nagu raske on võrrelda ennast riikidega , kus on 300 miljonit inimest , et neil on lihtsalt sõna otseses mõttes , neil on nagu ressurssi rohkem
mm-hmm. . aga ma ei tea , palju sa sellega ise kokku puutud , aga näed sa seda , et noori tuleb peale ja noortel on huvi selle ala vastu ?
Noh , ma ei ole Eestis nii palju , et näha , aga praegu , isegi praegu on ju paar nagu päris head noort tegijat , et mm-hmm. nagu eks see käibki nagu lainetena , et mõni aasta on nagu vaikus ja siis nagu jälle tuleb mingi 3-4 korraga , et ma usun , et kergejõustik nagu on muutumas jälle nagu natuke populaarsemaks , kui ta siin vahepeal oli .
et selline mõõnaperiood hakkab läbi saama pigem tõusuteed ?
Ma usun küll , jah .
Hendrik , kas sa tahad spordi või selle kohta midagi küsida ?
Mul on üks selline , ma arvan , isegi üks kõige olulisemaid küsimusi , et kas sa oled enda jaoks ka defineerinud selle , et kus sa tahad oma spordiga jõuda ?
Kuhu ma tahan spordiga jõuda ?
Et on see hästi konkreetne olümpiakuld või on see kuidagi nagu sihuke laiapinnalisem , et kuidas see teekond on ja mis see selline nagu ülim eesmärk võiks olla ?
Ma arvan , et kui ma lõpetan oma karjääri ära , siis ma tahaks tunda , et see , et ma nagu kasutasin oma aega hästi , et ma ei tea , mis see peaks olema minu jaoks , kas see on olümpiakuld või kui ma praegu täna lõpetaks karjääri ära , kas ma oleks rahul sellega , mis ma teinud olen mm-hmm. et ma lihtsalt tahaks tunda , et ma ei ole raiskanud 10 aastat oma elust , võib-olla .
Okei, et sa ei ole enda jaoks sõnastanud seda , et noh , näiteks seesama olümpiakuld , et see on minu ülim eesmärk , et noh , ma igal juhul tahaks selle kätte saada , et sa pigem vaatad , kuidas siis noh , annad endast maksimumi , vaatad siis kuhu sa jõuad , et pigem nagu siis sedapidi .
Ja ma arvan , et seda on nagu praegu hetkes nagu jah raske hinnata , millega ma 5 aasta pärast nagu rahul oleks , et mm-hmm. ma arvan , et nagu pärast võib-olla natuke objektiivsemalt nagu hiljem tagasi vaadata on võib-olla nagu lihtsam sellele asjale .
aga kui sa hindad praegult sellist rahvusvahelist konkurentsi sinu alal , siis mis sa arvad , mis sellised sinu ja üldse Eesti 10 võistlejate šansud täna on siin , ma ei tea , lähema 4-5 aasta jooksul ?
Ma arvan , et meil on head šansid , et nagu see tulemus , mis ma seal nagu tegin MM-il , et sellega ju tegelikult oleks võitnud medali igal aastal mm-hmm. , ainult see aasta ei võitnud , et kui nagu me teeme stabiilselt , nagu saame natuke paremaks , teeme sinnakanti tulemusi kogu aeg , siis mingi hetk ikka nagu mingeid tuleb see edu ka sellega .
kui noor olid , elasid ka kergejõustikule kaasa ?
ikka .
Erki Noolele ?
ikka .
lahe .
Ma tahaks võib-olla küsida sellise küsimuse, et kui sa vaatad ennast natuke kaugemalt, et või nagu kuskilt ülevalt poolt, et mis sa arvad, et mis on need oskused või omadused sinus, mida teised inimesed hindavad?
Kui me räägime spordist, siis ma arvan, et ongi siuke rutiini talus või nagu, ma ei tea, siuke töötahe äkki. Ma loodan, ma ei tea.
Aga spordist välja pool?
Ma arvan, et inimesena, ma arvan, et võibolla see, et noh, ma ise ei tule suga ilmselt kunagi rääkima oma iseloomu tõttu, aga ma arvan, et kui keegi minuga rääkima tuleb, siis ma arvan, et ma üritan alati nagu kuulata ja nagu kuulata nii, et teine inimene saab aru, et ma kuulan, et ma loodan, et inimesed arvavad seda, ma ei tea. Ma ise üritan vähemalt olla selline.
Sa oled mitu korda siin enda seda introvertsust välja toonud. Ma küsin sellise küsimuse ka, et kas see on pannud siin mingisse sellisesse naljakasse või huvitavasse olukorda?
Ikka. Üks kord ma mäletan, kui ma olin seal USA ülikoolis juba, siis mul olid 4 toakaaslast või 3 toakaaslast ja siis ma mäletan, et ma kuulsin üks kord, kui ta rääkis see, üks toakaas rääkis telefoniga, rääkis oma sõbraga ja rääkis oma toakaaslast, et aa, need kaks on nagu päris ägedad ja siis see üks vend, see vend ei räägi. Ja, et seda ma mäletan. Tõesti.
Et siis tundsid ennast ära.
Ma mõtlesin, et kes see äge vend on ja kes ei räägi. Ja. Ei, ma tundsin ära ennast. Ja,
ja kuidas sa siis seda enda sees, mis siis toimus?
Midagi ei toimunud. Ma ei räägi, jah, et selline ma olen, pole midagi teha.
Kui palju sa ennast väljaspool sporti analüüsid? Kas on mingid küsimused, mida sa endale esitada aegelt?
Ma arvan, et küsimus, mida ma viimasel ajal olen võibolla rohkem mõelnud, on see, et välja mõelda, mida mina nagu üldse elult ma arvan tahan. Et mul on olnud see terve elu, et nagu, kui ma gümnaasiumi ära lõpetasin, siis ma valisin IT sellepärast, et see oli praktiline ja siis ma peale seda valisin majanduse, sest see tundus praktiline, et ma ei ole nagu, ma ei ole siia maani enda jaoks nagu välja mõelnud, mida ma nagu elult tahan, et sport on mingisugune faas minu elust ja peale seda on veel vaja 50 aastat nagu eksisteerida siin ilmas, et ma ei ole veel, ma arvan, et ma olen nagu üritanud viimasel ajal just välja mõelda, mida ma nagu tahan elult võibolla.
Oled selle mõttekäiguga ka jõudnud kuhugi?
Mõte käib igal pool, et midagi konkreetselt ei ole, et, aga ma arvan, et võibolla natuke lähemal olen sellele tõele.
Võibolla siis üks selline mõte minu poolt, et kui seda mõtet mõelda selliselt, et see ei pea olema mingi sihtkoht, kuhu sa selle mõttega jõuad, vaid see on mingi selline, ütleme, jada või ajajoon, et ja see lihtsalt ajakäigus kujuneb, et siis on võibolla lihtsam sellega tegeleda. Et kui kohe mõelda välja, et mis 50 aasta pärast saab, siis see tundub päris hevi. Aga kui mõelda seda, et mis poole aasta pärast võiks parem olla, siis see on juba natuke lihtsam.
Ja, ei, eks ma... Ma olen nagu, annan endale mõiste ka, et ma ei saa enda elu välja planeerida kuni surmani, aga nagu siuke mingisugune suurem mõte või point ju nagu võiks juba olla välja mõeldud. Aga no, eks see elu on ette arvamatu ja küll ta ise ära otustab, mis saab.
Ma arvan, see ongi tegelikult kõige ägedam, et elu ongi ette arvamatu ja tegelikult kunagi ei tea, mis lõpuni kunagi ei tea, mis saab. See teebki asja põnevaks.
Siit üks veel selline prompt küsimus, et kui sa saaksid saata kõigile inimestele maailmas SMS-i, siis mis seal kirjas oleks?
Selle peal ma ka mõtlesin. Ma alguses mõtlesin, et ma teen mingi igav asja ja ütlen tere. Aga ei, see oleks mõtetu. Võiks olla midagi siukest, mis ajaks nagu kõik segadusse.
Nii.
Näiteks.
Aga kui tahaks kõike segadus saada ja kirjutakse, et tere maa.
Jah.
Tere maa või?
Jah.
Kirjutakse näiteks, et näiteks, kas me homme saame ikka veel kell 8 kokku. Ja siis kõik on segaduses, kõik mõtlevad, mis ma nüüd ära unustasin. Ma annan, et see oleks parem.
See oleks hea.
Või siis saata mingi siuke tähtis asi, mida kõik peavad kuulma näiteks, et ananass ei käi pitsa peale või mingi...
Wow! Wow! Ei, mida?
Keegi pidi ütlema.
Mida?
Järgmine Pandora laegas.
See, don't get me started.
Et see on Sandra, käib või käib?
Käib, absoluutselt käib.
Ma pigem eelistaks sellist klassikalisemat pitsat. Hea tomatikaste ja mozzarella.
Märt, käib või käi? Sobib ikka. 2-2.
Meil on siin 2-2.
Kuule, ma lähen kiiresti selle teema pealt ära, enne kui me siin tülli lähme. Ma lähen fänni küsimuste juurde. Ma alustan sellest, et Henry on kirjutanud lihtsalt champ.
Henry, see on Henry Loose, ma arvan.
Absoluutselt.
Tervitan.
Siis Karolin tahab teada, mis on sinu lemmik cheat meal?
Jäätis. Ma arvan, et ma võin jäätist süüa väga palju.
Okei, nüüd me juba sõbruneme jälle.
Jah. Mm-hmm.
Vaikselt sõbruneme jälle.
Ja lõhkusime sille ära, nüüd tuleb tagasi.
Siis Kaisa tahab teada... Ootav, see on väga huvitav, see küsimus on pooleli jäänud. Absoluutselt igakord, kui ma vaatan 10 võistlust, mõtlen sellele, kuidas te jagate alade treeningud, jagas IG. Väga huvitav. See Kaisa, saada ole hea see küsimus Karelile eraldi.
Äkki see oli seotud selle sama teemaga, et mida me siin korra lahkasime ka, et kas mingitele aladele pöörad rohkem tähelepanu ja kuidas see nädala rütm välja näeb. Ma arvan et äkki see seal vastatud. Mm-hmm.
Aga Kaisa, kui sa ei saanud oma vastust, siis võib sulle kirjutada. Ma juba hõikasin selle välja.
Siis te muu saate.
Võib ikka.
Aga Reili tahab teada, et kuidas soovitad teismelistel hoida motti, kui muu elu ja nii edasi püüab mujale suunata?
Ma arvan, et kõigepealt tuleb endalt küsida, et kas see on halb asi, et su elu suunab sind mujale. Et elu võibolla suunab sind põhjusega mujale. Et muidugi minule meeldib kergejõustik ja ma võin kõigil rääkida, kui tore see on, aga ilmselgelt see ei ole kõigile. Et kui elu suunab mujale, siis sega elu teab kõige paremini selles mõttes, et võibolla tasub mõelda. Äkki see mujal ongi see, kus sa pead olema.
See on üks väga hea mõte.
Mm-hmm. Aga meid ka vaikselt siin elu ja kell suunavad mujale, aga meil on viimane siis segment, soovituste nurk. Nii, ma alustan. Üks lifehack, mida iga inimene peaks teadma.
Pean jälle mõtlema. Ma mõtlesin välja.
No.
See on toitumisega seotud on see, et kui sa asendad hapukoore, asendad selle kreeka jogurtiga, maitsestamata kreeka jogurtiga, siis see on täpselt sama maitsega, aga palju tervislikum.
Oo, see on küll huvitav.
Aha.
Aga üks hetk, mida iga inimene võiks kogeda?
Selle ma võibolla seoks spordiga jälle, et mis minul meeldib spordi juures ongi see, et kui sa teed mingi eriti rõveda treeni ära ja nagu eriti vastiku treeni ja siis sul nagu see esimene rõve tunne läheb üle ära ja sa nagu enam ei taha oksendada ja siis tuleb see rahulolu tunne, et see, ma arvan, et see on väga hea tunne, et seda ma ei tea, see, mulle see tunne meeldib.
Inimesed, kes te MyFitnessis pingutate, siis teadke, et see rõve tunne läheb üle.
Parem itse.
Läheb paremaks.
Kus juures mina mäletan, kui ma triatloni veel tegin, siis minu treener Marko Albert pani mulle ujumisse sisse alati neid delfiini ja siis ma vihkasin seda ja siis igakord, kui ma vaatsin seda uut treeninggraafikut, siis ta oli mulle sinna taha pannud, kannata ära, see teeb tugevamaks. See oli alati üksed väga armsad tervitused, nii et tõesti, kannatame ära, see teeb tugevamaks. Ja viimane soovits, et mis võiks olla üks spordiala, mida iga inimene peaks oma elus proovima?
10 võistus.
Easy breezy, on ju, lihtsalt 10 asja, on ju.
Ei. Võibolla siis, ma ei tea, ja näiteks see disc golf, mis ma enne mainisin, et ma arvan, et liikumine on hea ja disc golf on väga lihtne nagu viis, kuidas samme sisse saad, et sa kõnnid ühe raja läbi ja sul on 10 000 sammu nagu täiesti märkamatult tund, et ma arvan, et see nagu tava inimesele ja üldse kõikide inimestele, ma arvan, et see on hea soovitus.
See on tõesti
ägeva. Eks siis disc golf, minge proovige ja kes julgeb siis 10 võistlust ja ka teivasüpet.
Jah.
Aitäh sulle, Karel. Väga põnev vestlus oli, väga huvitavatel teemadel ja mulle kõige rohkem meeldib muidugi see toitumise blokk ja see kreeka jogurti soovitus on ka väga, väga, väga asjakohane.
Jah.
Väga lahe. Minu poolt ka suur aitäh. Ma loodan, et siis sponsorid nüüd hakkavad jooksma murdu. Ja Adidas, tänane uskumatu, et ma seda praegu ütlesin. Mina siga maani ei suuda veel Adidast endale selga panna. It's been a while, aga siiamaani, sest mina olen Nike tüdruk. Ma olen okay. Full Nike tüdruk, ma olen olnud väikesest peale ja ikka veel ei suuda seda Adidast on endal selga.
Arvad, et see muutub mingi et?
Ma ei tea, ma küll näen, et neil on väga ilusad tooted, aga no raske on. Ma olen ikka nii, no ei saa. Aga noh, kõik, mis minust üle jääb, kõik Adidas võib minna sulle, Karel, nii et. Kuule aga selge, tõesti suure aitäh, et sa tulid ja aitäh kõigile vaatajatele, kuulajatele, et eriti meiega ja järgmise korrani. Bye-bye!
Sportland, Be First Podcast.